Shalom, kekasih Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, biarlah kita didapati menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar seorang yang kisahnya dicatat di dalam Alkitab, saudaraku, yaitu tentang Henokh. Dan tema daripada firman Tuhan yang ingin saya sharingkan bagi setiap kita hari ini adalah bergaul dengan Allah. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang saya sharingkan hari ini adalah bergaul dengan Allah. Nah, Henokh adalah seorang yang mengalami pengalaman dia itu diangkat oleh Tuhan. Dan Henokh tidak mengalami kematian, saudara. Nah, ketika saya merenungkan tentang Henokh, pertanyaannya adalah mengapa Henokh mengalami, kalau dalam bahasa sekarang itu, pengangkatan, saudaraku ya. Itu sebabnya saya mencatat di sini pertanyaan ini timbul di dalam pikiran saya, saudaraku. Apa kira-kira prestasi seorang yang bernama Henokh sehingga ia mengalami pengangkatan? Dan prestasi apa sih yang dibuat oleh Henokh sehingga dia mengalami anugerah yang begitu luar biasa di mana dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan? Nah, pertanyaan selanjutnya yang datang di dalam pikiran saya, apa sih kira-kira keistimewaan seorang yang bernama Henokh sampai dia diangkat oleh Tuhan? Nah, saat saya merenungkan ini, saudaraku, Tuhan ingatkan saya tentang seorang yang lain yang juga dicatat di dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Elia. Dan jika kita membandingkan antara sosok Henokh dan Elia, maka saudara akan lihat bahwa sosok Elia itu juga adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan secara hidup-hidup. Nah, ketika kita membandingkan antara Henokh dan Elia, saudaraku, maka ketika saudara pelajari sosok Elia dalam Alkitab, ada begitu banyak prestasi yang dilakukan oleh Elia. Elia, saudaraku, mengembalikan hati umat Tuhan yang menyembah Baal kepada Tuhan. Dan juga, saudaraku, akhirnya Elia mendemonstrasikan betapa hidupnya Tuhan dengan menurunkan api dari langit, saudaraku. Dan dia juga membantai 450 nabi Baal. Dan ketika saudara telusuri kebenaran firman Tuhan dari kisah seorang yang bernama Elia ini, kita akan begitu kagum dengan prestasinya. Dan jika saudara bandingkan dengan Henokh, maka kelihatannya Elia itu lebih berprestasi daripada Henokh. Nah, ketika saya penasaran, saudaraku, akan perenungan ini, saya melihat di dalam Alkitab bahwa ternyata di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24, Alkitab itu sepertinya tidak memberi banyak data tentang seorang yang bernama Henokh, sementara Elia begitu detail sepertinya. Nah, coba kita perhatikan di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama berapa, saudaraku? Bukan 1-2 bulan loh. Bukan 1-2 tahun. Tetapi dicatat di sini selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini dan saya membandingkan sosok Henokh dengan Elia, saya membaca data Henokh, saudara, kok kelihatannya dia nggak terlalu berprestasi banyak gitu ya. Dia hanya bergaul dengan Allah, dikatakan. Sementara Elia, saudaraku, dia tuh punya prestasi yang luar biasa di dalam pelayanannya. Nah, saya tadi bilang bahwa Henokh itu hanya bergaul dengan Allah. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kehidupan saya. Kesalahan yang fatal dari setiap banyak orang percaya adalah kita sangat menyepelekan bergaul dengan Allah. Tadi saya katakan Henokh itu adalah orang yang bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dia benar-benar orang yang konsisten bergaul dengan Allah. Sementara, saudaraku, ada begitu banyak orang percaya, saudaraku, bergaul dengan Allah hanya ketika mereka ada di dalam masalah. atau ketika mereka sedang dalam keadaan sakit-sakitan, baru mereka mau bergaul dengan Allah. Tapi kalau masalah mereka selesai, saudaraku, mereka kurang termotivasi untuk bergaul dengan Allah. Berbeda, saudaraku, dengan Henok. Dia adalah seorang yang konsisten, saudaraku, bergaul dengan Allah. Nah, saya berdoa dari tempat ini, kiranya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bukanlah cuma orang yang beragama Kristen, tetapi kita adalah orang-orang yang didapati bergaul dengan Allah. Ini penting, saudaraku, untuk saya suarakan bagi setiap kita. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang paling diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Pernah nggak saudara berpikir bahwa sebenarnya apa sih yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah saat kita melayani? Ya, tentu melayani adalah satu hal yang sangat baik, karena itu adalah salah satu wujud ya kasih sayang kita kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya apakah itu yang paling diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, apakah yang diinginkan Tuhan juga di dalam kehidupan kita adalah saat kita memberi persembahan yang banyak bagi pekerjaan Tuhan? Apakah itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, kita akan melihat apakah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat saya merenungkan hal ini, saudaraku, kita perlu kembali dalam Kejadian pasal yang pertama. Saudara perhatikan, dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ketika saya membaca Kejadian pasal 1 ayat 26 ini timbul pemikiran di dalam pikiran saya begini, saudaraku. Apa sih kira-kira yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan setiap kita menurut gambar dan rupanya? Nah, tentu ketika saudara belajar dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Kejadian, saudaraku, Tuhan itu menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan segalanya, saudaraku. Tapi tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, yaitu saudara dan saya. Manusia adalah makhluk ciptaan yang paling spesial, saudaraku. Kita itu diciptakan dengan tangan, saudaraku, didesain secara khusus dengan tujuan yang khusus. Nah, saya ulang, saudaraku, ini penting. Saudara sadar nggak, saudaraku, kita itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan yang paling spesial, bahkan lebih spesial daripada malaikat. Mungkin saudara kagum dengan malaikat, tetapi harusnya malaikat loh yang kagum dengan kita. Karena malaikat tidak didesain serupa dan segambar dengan Allah, hanya saudara dan saya yang didesain segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kita kadang menganggap sepele, saudaraku, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab, Tuhan itu ternyata menciptakan semuanya hanya cukup dengan berfirman. Tetapi untuk menciptakan saudara dan saya, Tuhan itu rela mengotori tangannya dalam tanda kutip, saudaraku. Dia menciptakan manusia, kalau bahasa saat ini saudara adalah handmade atau buatan saudaraku tangan ya. Tentunya handmade itu adalah sesuatu yang sangat mahal, saudaraku, lebih mahal dari produk mesin atau pabrik ya. Nah, jadi saya bertanya, apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia dan segambar dan serupa dengan Dia? Saya merenungkan hal ini, saya tertarik ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, kita sering terlewatkan, saudaraku. Ada poin-poin yang begitu penting di dalam firman Tuhan ini. Kita akan lihat, saudaraku, dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu siapa? Yaitu Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan. Saya pengen saudara garis bawahi kata berjalan-jalan. Saudaraku, berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Nah, ternyata bukan ibu-ibu aja yang suka jalan-jalan, saudaraku. Tuhan juga suka jalan-jalan. Tetapi bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Apa yang kita pelajari, kekasih Tuhan, dengan ayat-ayat ini? Saudara sadar bahwa yang paling nyambung dengan Allah adalah manusia. Ingat, saudaraku, tadi saya katakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi dengan kata lain, manusia itu adalah manusia yang sangat spesial di mata Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk didesain bergaul dengan Allah. Jadi selama ini, saudaraku, Tuhan itu pengen bergaul dengan kehidupan kita. Tuhan ingin meluangkan waktu di dalam kehidupan kita. Meluangkan waktu bukan hubungan kerja, saudaraku, antara bos dengan bawahan, tidak. Tetapi, saudaraku, sebenarnya manusia itu didesain pada awalnya untuk apa? Untuk bergaul dengan Allah. Tetapi ketika dosa masuk, saudaraku, Tuhan itu kehilangan teman jalan-jalan. Tuhan kehilangan Adam dan Hawa, saudaraku. Kenapa Henok itu benar-benar sangat spesial di mata Tuhan? Mungkin ya, saudaraku, di mata kita apa yang dilakukan Henok itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi di mata Tuhan, apa yang dilakukan oleh Henok itu adalah sesuatu yang sangat spesial di mata Tuhan, saudaraku. Sehingga, saudaraku, Tuhan sangat sayang sama Henok. Nah, dosa bukan hanya, saudaraku, berdampak pada manusia. Selama ini yang kita pelajari, saudaraku, dosa itu merusak kita, dosa itu menghancurkan hidup kita. Saya setuju, saudaraku. Tapi sadarkah kita bahwa dosa itu juga, saudaraku, berdampak bukan hanya kepada manusia, tetapi membuat Tuhan kehilangan sahabat. Nah, kekasih Tuhan, ada kisah yang menarik dari persahabatan antara anak saya, Baby, dan sahabat-sahabatnya di Surabaya. Dan pada tahun 2018, dia harus kembali ke Samarinda dan menetap di Samarinda. Dan tentunya ini tidaklah mudah, saudaraku, dia harus meninggalkan sahabat-sahabat yang dia cintai dan dia sayangi dalam kehidupannya. Dan saya mendengar ketika mereka mengantarkan anak saya di bandara, di sana ada acara tangis-tangisan, saudaraku, karena tidak mudah untuk meninggalkan sahabat-sahabat di mana udah bertahun-tahun membangun persahabatan dan juga berbagi suka dan duka, keceriaan dan kegembiraan. Tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang harus pindah kota. Dan saya melihat itu tidak mudah bagi anak saya, Baby. Dan tetapi setelah kejadian itu, saudaraku, mereka belajar dari kejadian itu dan mau untuk menabung. Dan mereka bisa saling mengunjungi. Apakah anak saya, Baby, pergi ke Surabaya atau temannya yang dan sahabatnya itu yang datang ke Samarinda. Nah, kekasih Tuhan, dari kesaksian ini, saya ajak kita untuk merenungkan bahwa dosa itu bukan hanya merusak manusia atau bukan hanya menghancurkan manusia, tetapi membuat Tuhan kehilangan sahabat. Saya katakan tidak mudah, saudaraku, untuk kehilangan seorang sahabat yang kita cintai dan kita sayangi di dalam kehidupan kita. Nah, sadarkah saudara, dari generasi ke generasi, Tuhan itu secara proaktif dan bukan pasif mencari orang yang meresponi panggilan atau kerinduan hati Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan. Saya ulang. Nah, Tuhan dari generasi ke generasi, saudaraku, mencari secara proaktif dan bukan pasif, mencari orang yang meresponi panggilannya atau kerinduan hatinya untuk bergaul dengan Tuhan. Nah, kita lihat dengan cepat, saudaraku, dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal 3 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Saya tidak membacanya, tetapi ini berbicara tentang silsilah. Kenapa saya perlu angkat silsilah ini? Sadarkah kita bahwa yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu secara proaktif dari generasi ke generasi, Tuhan mencari, saudaraku, orang yang meresponi panggilannya untuk bergaul dengan dia. Dan sadarkah saudara, tidak setiap generasi ada orang yang mau menjawab kerinduan hati Tuhan. Nah, Tuhan itu kehilangan Adam. Nah, dia cari dari generasi ke generasi, baru ketemu, saudaraku, yang namanya Henok. Nah, Tuhan itu jatuh cinta, jatuh hati banget dengan seorang yang bernama Henok. Karena, saudaraku, Henok itu adalah orang yang mengenal hati Tuhan. Sehingga Tuhan jatuh hati kepada Henok dan Tuhan gak mau kehilangan Henok. Akhirnya Henok diimpor ke surga, ya. Apakah Tuhan selesai setelah generasi Henok? Tidak. Tuhan cari lagi. Apakah setelah Henok Tuhan langsung ketemu? Saya katakan tidak. Ada generasi lagi, saudaraku. Dari generasi ke generasi baru Tuhan mendapatkan seorang yang bernama Nuh. setelah Nuh, Tuhan mencari lagi. Kalau saudara pelajari, saudaraku, apakah Tuhan langsung ketemu? Tidak. Lihat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Ini juga berbicara tentang silsilah. Ini keturunan dari generasi ke generasi dari Nuh, saudara. Nanti saudara bisa pelajari di rumah, saudaraku, hitung itu berapa generasi ya, baru Tuhan ketemu lagi generasi satu orang yang bernama Abraham. Dan Abraham disebut adalah orang yang dekat dengan Allah atau menjadi sahabatnya Tuhan. Tapi kalau saudara telusuri lagi kebenaran firman Tuhan, saudara akan menemukan, saudaraku, berapa generasi lagi baru Tuhan bertemu dengan yang namanya Daud. Nah, Daud ini adalah seorang yang mengenal hati Tuhan. Daud itu adalah seorang yang luar biasa, saudaraku. Dia itu adalah orang yang menangkap hati Tuhan. Tuhan loh enggak minta, tetapi Daud tahu betul apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Tuhan loh enggak pernah minta untuk dibangunkan bait Allah. Bahkan Tuhan juga tidak minta ada praise and worship selama 24 jam. Tuhan enggak minta sebetulnya, saudaraku. Tapi Daud begitu mengenal hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, banyak orang percaya cuma puas membutuhkan Tuhan. Tapi benarkah kita adalah orang yang merindukan atau mau bergaul dengan Tuhan? Ayat terakhir yang pengen saya sampaikan bagi setiap kita yang terambil di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tuhan berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Nah, kekasih Tuhan, saya mencatat di sini, jadi Tuhan itu sampaikan kerinduan hatinya. Sebenarnya yang paling diinginkan oleh Tuhan kita itu bukanlah korban-korban kita. Ya, korban-korban kita itu adalah sesuatu yang merupakan bentuk dari kasih sayang kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tahu isi hatinya Tuhan yang paling dalam, saudaraku, adalah begini, saudaraku, saya baca ulang firman Tuhan ini, dikatakan, Tuhan berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kekasih Tuhan, biarlah kita didapati oleh Tuhan adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang mau mengenal isi hati Tuhan, menjadi generasi yang menjawab panggilan atau kerinduan hati Tuhan untuk bergaul dengan Allah, sehingga apa yang keluar dari kehidupan kita itu pasti menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.